Jiří Kars patřil k té první generaci moderních umělců u nás. Dostal se do centra dění v roce 1899 v Mnichově a potom už v roce 1908 přesídlil natrvalo do Paříže. Takže byl v centru všeho dění tehdejšího uměleckého. A samozřejmě, že na něj různé vlivy působily. V tom raném dílu například to byla secese a symbolismus, když studoval u France Štuka v Mnichově. Potom, jako všichni v Praze, se zamilovali do Maxe Libermana, jezdili do Hamburku a do Berlína a malovali v podobném stylu. Hlavně krajiny, zátiší, moře a ty městské parky, zvířata. Potom, když přišel do Paříže, tak musel změnit svůj styl a nejvíc na něj působil Matisse, Van Dongen, Derain, to znamená tehdejší fauvisti. Jenomže z tohohle období je nejméně obrazů a jsou takové nejisté.
Jak se Georges Carse dotkl kubismus?
Brzo, už v roce 1910, se v jeho díle projevuje vliv kubismu, protože také znal Picassa, Braca a ačkoliv nepřijal ten ortodoxní kubismus, tak se v jeho díle, stejně jako v díle většiny českých umělců, projevuje silný vliv té kubistické stylizace, která vytváří z obrazu jednotnou strukturu, ploch a barev. A v tomhletom období 1910 a 14 vznikly asi jeho nejhodnotnější obrazy, které tady taky máme zastoupeny tím nejznámějším, například portrétem Otto Gutfreunda nebo slavným obrazem Balení citronů na Malorce.
S kým se v Paříži Carse přátelil?
No, on už v tom Mnichově poznal celou řadu lidí, například Paula Klea nebo Vasile Kandinského. Ale v Paříži jeho nejbližšími přáteli už z dřívější doby byl Gilles Pasquin, známý svým divokým životem a svými obrazy, a později Maurice Utrillo, tak s těma opravdu kamarádil a s nima žil. Nicméně velmi blízké přátelství měl s Maxem Jacobem, který o něm napsal článek a věnoval mu básně. Znal snad všechny z toho Montmartru, také je maloval, jak tady vidíme, tamhle ty portréty ženské, tak to typická pařížská dáma z té doby.
Jak se proměnila jeho tvorba po první světové válce?
No, on jako ostatní musel ukončit v roce 14 svůj pobyt v zahraničí a musel se vrátit do Rakouska a nastoupil do války k vozatajstvu, teda k trénu do Přemyšle, a vlastně celou válku strávil potom na Haličské frontě a v zajetí ruském, a z té doby pocházejí asi 17 skicářů, z nichž několik je tady vystaveno, které velmi dobře ukazují právě v té kresbě jeho velkou zkušenost a mistrovství kresebné a také jeho modernost, protože to všechno jsou velké zkratky, jenom náznakové kresby těch postav vesničanů nebo židů, cigánů nebo potulných muzikantů.
Carse měl i své klasicistní období.
No, to přišlo jako u mnoha dalších umělců v Paříži i u nás hned po první válce. Z toho šoku se i Picasso vrátil té lidské postavě a k její předmětnosti, a v tomhle období na většinu působil hlavně André Derain, který byl výrazným zastáncem tohoto směru, a skutečně celá 20. léta, hlavně v první polovině, namaloval Carse celou řadu mistrovských ženských aktů a také velký obraz Nalezení Mojžíše, což je velká mnohofigurální kompozice, velice půvabná, protože to není jenom ten neoklasicismus, ale je to i primitivismus. Ty postavy vypadají skutečně jako Afričané trochu a jsou v té bujné zeleni, v tom přírodním rámci. Takže někdy ty obrazy připomínají třeba Gauguina svojí náladou. A vlastně tohleto období se stalo velmi určující pro jeho další vývoj i v druhé polovině 20. let, kdy se staly ty obrazy více civilní, více vycházejí ze skutečnosti i v těch 30. letech. Ale vlastně na tomhle půdorysu té předmětnosti, jasně definovaného tvaru, nebo kompozice, nebo prostoru, tady to jeho dílo malířské už zůstalo. A samozřejmě obsahuje další vrcholy a velmi zajímavé polohy, které ovšem tady v našich omezených prostorových možnostech nebylo možné uplatnit.
Jaké byly osudy Georges Carse po nástupu fašismu za druhé světové války?
No, on byl velmi šťastný v tom, že mohl se pohybovat v těchto těch centrech a byl vlastně úspěšný, jako malíř hodně vystavoval. Jezdili do Španělska, odtamtud museli odejít, teda už v roce 36 s vypuknutím španělské války občanské, a potom se chtěl vrátit do Prahy. v roce 1937. Měl tady velkou výstavu Mánesu pod patronátem prezidenta Beneše a myslím, že si o toho velice mnoho sliboval. Cestoval v tom 37. roce po celém Československu i na Slovensko, na Podkarpatskou Rus a byl nadšený, jaká je to krásná země. Často jezdil už dříve do Počtejna k paní hraběnce Marii Dobřenské, která patřila taky k jeho blízkým přátelům a chtěl se vrátit, přestěhoval se, převezl svoje obrazy i svoji sbírku obrazů těch umělců pařížské školy do Prahy, zařídil se tady byt s ateliérem, ale těsně před okupací znovu, když bylo jasné, že prostě se v tom nedá přežít, uprchl se ženou do Paříže, potom po okupaci Paříže do Lyonu, z Lyonu sám v roce 1942 ilegálně přešel hranici do Švýcarska, kde ty další dva roky velmi obtížně se živil, byl zavřený v detenčním táboře a potom přežíval jaksi. A vlastně, když se vracel zpátky do osvobozené Francie v únoru 1945, tak spáchal sebevraždu. To je ale případ, který není ojedinělý, takových případů je více, že i lidé, kteří nebyli přímo vtaženi do toho dění a neměli dlouho dost informací, tak když se dozvěděli o tom, co se stalo tady v Evropě, to znamená zahynula jeho rodina, jeho mladšího bratra a celá řada příbuzných a další jeho přátelé blízký v Paříži, jako právě Max Jacob, tak to byla taková rána, že to už nechtěl překonat.